Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Antila dhe në këtë edicion me sirash juftoj të ndiqni. Nën shkruhet marveshja për heqin e roamingut në vendet e Balkanit përëndimor. Kosova vështirë po i bën ballë fushatës lëbuese të Serbisë kundër shtetësisë së saj. Shtetet e Bashkuara paralajmërojnë Turqinë kundër blerjes së sistemit antiraketor nga Rusia. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në samitin e dytë digital që po zhvillon punimet në Beograd të Serbisë, u nënshkrua sot marrëveshja për heqjen e çmimeve të shërbimit të roamingut ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor. Pjesë e kësaj marrëveshje është edhe Kosova, ku në Beograd po merr pjesë një delegacion që po kryesohet nga ministri i zhvillimit ekonomik Valdrin Luka, i cili e nënshkroi këtë pakt. Marrëveshja e roamingut pritet të zbatohet në tërësi në korrikun e vitit 2021, kurse reduktimet në uljen e tarifave pritet të nisin nga një korriku i këtij viti. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Mike Pence e paralajmëroi Turqinë kundër blerjes së sistemit antiraketor rus S-400, të cilin Washingtoni e sheh si kërcënim për avionët amerikan. Pence tha se Turqia duhet të zgjedhë midis të qenat antare rëndësishme NATO-s ose rrezikon sigurinë e këtij partneriteti duke marrë vendime të tilla të pamatura. Turqia tha se blerja e sistemit të avancuar rus është tashmë një marrëveshje e bërë. Ankaraja po krijon lidhje më të ngushta me Rusinë pas përkeqësimit të marrëdhënieve të saj me SBA-n dhe Evropën. Turqia ka ushtrinë e dytë më të madhe në NATO. Pence po ashtu kritikoi Gjermaninë për shpenzime të pamjaftueshme në mbrojtjen e saj. Ishën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u zotua se do të jetë më i kujdesshëm në kontaktet fizike me gratë pasi u akuzua për sjellje të pahishme. Biden postoi një video në Twitter duke thënë se në të ardhmen do të respektoj hapësirën personale të grave. Ai tha se gjithmonë ka synuar të krijoj lidhje njerëzore dhe jo të bëj dikë të ndihet keq. Në ditët e fundit, 4 gra e akuzuan Bidenin për prekje të pakëndshme. Normat sociale po ndryshojnë, unë e kuptoj këtë, tha Biden. Ai shihet si kandidati mundshëm për zgjedhjet presidenciale të vitit 2020 në SBA, edhe pse ende nuk e ka shpallur kandidaturën e tij. Një në 5 vdekje në nivel global lidhet me dieta të këqija, thon ekspertët, duke paralajmëruar se konsumimi i tepërt i sheqerit, kripës dhe mishit vret miliona njerëz çdo vit. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se gati 1 miliard njerëz në botë janë të keq ushqyer, ndërsa afro 2 miliard të tjerë janë mbi peshë. Por studimi i fundit i ekspertëve ndërkombëtar i publikuar në revistën mjekësore The Lancet tregon se pothuajse në të 190 dhe 5 vendet anketuara, njerëzit kanë hënë shumë nga llojet e gabuara të ushqimit dhe konsumojnë nivele të ulta të prodhimeve më të shëndetshme. Sipas studimit, dietat më të rrezikshme janë ato që përmbajnë shumë kripë, pak drithra dhe pak pemë. Sasitë e vogla të arrave, farave, perimeve, prodhimeve të detit dhe fibrave janë vrasës të tjerë të mëdhenj, thuhet në studim. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Politika jashtme Kosovës nuk po arrin t'i bëj ball fushatës intensive lobuese të Serbisë kundër shtetësisë së Kosovës. Zyrtarët qeveritar pranojnë se duhen më shumë përpjekje në angazhimin e kompanive lobuese në përbot, përderisa përfaqësuesit e opozitës thonë se problem themelor në diplomacinë e Kosovës është keqpërdorimi i mjeteve financiare që ndahen për lobim. Daulan Qenaj raporton nga Prishtina.
Që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës me vitin 2008, Serbia është angazhuar në vazhdimsi në një fushat intensive lobimi kundër njojeve ndërkombëtare dhe kundër pranimit të Kosovës në organizata dhe mekanizma të ndryshëm rajonal dhe ndërkombëtar. Kjo fushat e lobimit kundër shtetit të Kosovës është intensifikuar edhe më shumë vitet e fundit. Në fundin e muajit që lan pas, shteti i Serbisë ka angazhuar një kompani amerikane për të lobuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me datën 28 të muajit të kaluar, autoritetet qytetit e Serbisë me kompaninë Cleary Cutlip Steen and Hamilton LP, siç thuhet në një dokument zyrtar që është paraqitur në Sekretariatin Amerikan për Drejtësi. Kjo kompani do të lobojë për Serbinë të gjitha palët e interesuara në SBA në lidhje me çështjet të caktuara të bashkëpunimit rajonal që përfshin klientin, në këtë rast Serbinë dhe Kosovën. Lobimi i pandërprerë Serbisë kundër Kosovës, sipas kryetares së Komisionit për punë të jashtme, diasporë dhe investime strategjike Vjosa Osmani Sadriu, po e dëmton Kosovën në arenën ndërkombëtare. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se problemi themelor në funksionimin e diplomacisë kosovare janë keqpërdorimet që kanë ndodhur me paratë që janë dalë për lobim.
Në shumë raste këto mjete janë shfrytzuar për avancimin e personave të caktuar dhe jo për avancimin e interesave të Kosovës. Dhe natyrisht që në raste të tilla pastaj Serbia ka sukses, sidomos kur flasim për rajone ose shtete të cilat nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës.
Ndërkaq zëvendës kryeministri i Kosovës Enver Hoxhaj tha për Radion Evropa e Lirë se shteti i Kosovës apo diplomacia kosovare duhet të jetë më aktive në çdo vend të mundshëm.
Përgjigja jonë ma shumë punë në arenën ndërkombëtare, ma shumë angazhime pashtu të grupeve ndryshme lobbyistë, me që në shekullin 21 nuk mund të përmbushen të gjitha ato objektive vetëm me punën që e bën qeveria e Kosovës, misionet tona, por duhet kenë atë tjetër të cilët na ndihmojnë në këtë drejtim.
Kosova për vite ka angazhuar kompaninë ndërkombëtare të konsulencës për të lobuar te shtetet e fuqishme, të cilat kompani janë paguar me miliona euro nga buxheti i shtetit. Muaj më parë, presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, kishte angazhuar një nga lobusit më të njohur në Washingtonin e Trumpit, Brian Ballard, të cilin e paguan 52.000 euro në muaj, apo 1.2 milion dollar për shërbimin. Kjo kompani, sipas një përgjigje që kishte dhënë zyra e presidencës për Radion Evropa e Lirë, do të mbështesë nismat e Kosovës, të cilat kanë të bëjnë me ballafaqimin me të kaluarën, do të ndihmojë në krijimin e një dinamike të re në procesin e pajtimit, por edhe në procese të tjera, siç është modernizimi dhe transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forca shumë etnike. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Ekspertët e ekonomisë shprehin shqetësimin se rritja e vlerës së borxhit publik mund ta shtyjë Kosovën drejt krizës buxhetore. Sipas të dhënave zyrtare, në fund të vitit të kaluar borxhi i përgjithshëm ka arritur në mbi 1 miliard euro. Për këtë çështje, institucionet financiare ndërkombëtare në Kosovë kanë paralajmëruar se në 6 vjet të ardhshëm borxhi i përgjithshëm mund të arrijë deri në 30% të bruto prodhimit vendor. Kronike Nadie Ahmetit.
Banka Botërore në Kosovë ka paralajmëruar se borxhi publik dhe garancionet në Kosovë deri në vitin 2025 mund të arrijnë 30% të brutoproduktit të vendor, nëse rritja e shpenzimeve rrjedhëse vazhdon të tejkalojë rritjen e të hyrave. Borxhi i përgjithshëm publik në Kosovë në fund të vitit të kaluar ka rritur në rreth 1.1 miliard euro ose 17% të brutoproduktit të vendor. Nga gjithsej të borgji përgjithshëm, si pas një raportit të Ministrisë e Financave, rreth 700 milion euro janë borgji brendshëm, kurse mbi 400 milion euro borgjë ndërkombëtar. Borgji publik në Kosovë ndër vite ka shënuar rritje, përderisa në vitin 2014 vlera borgji të përgjithshëm ka qenë 582 milion euro, në vitin 2017 kjo shumë ka rritur në rreth 1 miliard euro. Rreziku nga ngritja shpejt e borxhit të përgjithshëm publik e theksojnë edhe ekspertë për çështje ekonomike. Shqetësuese sipas tyre është fakti se rritja e borxhit publik mund të rezultojë nga faturat e pagave, transfereve dhe skemave sociale. Lek Musa, ish drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se nga koalicioni qeverisës aktual, por dhe qeveria kaluar, është rritur tendenca keqpërdorimit të mjeteve buxhetore për arsye politike dhe partijake. Dhe nëse një situatë e tillë vazhdon, sipas tij kriza buxhetore është e pashmangshme dhe vetmja mundësi mbetet borxhet nga institucionet ndërkombëtare.
Dhe këtu gjithsesi ka me pas efekt të jashtëzakonshëm. Për arsye se me largimin e një farloj mbikëqyrje më strikte të qeverisjes së buxhetit të Kosovës, ka pas një tendencë të largimit prej asaj discipline fiskale që kemi pas fillimisht.
Se Kosova nuk mund të jetë imun nga rreziku rritjes së borxhit të jashtëm, thot edhe eksperti për çështje ekonomike Naim Gashi. Ai e konsideron të papranueshme mënyrën e shpenzimeve buxhetore për paga me ditje dhe skema sociale, që ka sipas tij mund të rrisin edhe vlerën e borxhit publik.
Absolutisht është e papranueshme që një ekonomi nacionale dhe një GDP që është nën 7 miliard euro në vit të ketë një kost të kaq të lartë të shpenzimeve për paga dhe për projekte sociale.
Në raportin e Bankës Botërore të publikuar të martën në Prishtinë, thuhet se rreziqet fiskale për këtë periudhë janë ligji i ri për pagat publike dhe rritja e shpenzimeve të pashënjestruara për mbrojtje sociale. Deri në vitin 2025, sipas raportit, borxhi publik dhe garancionet mund të arrijnë 30% të brutoproduktit të vendor nëse rritja e shpenzimeve rrjedhëse vazhdon të tejkaloj rritjen e të hyrave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Katër zyrtarë të lartë në Bullgari kanë dhënë dorëheqje për shkak të marrëveshjeve të dyshimta me një firmë ndërtimi, nga e cila thuhet se kanë përfituar apartamente luksoze me çmime të lira. Skandali i dyshuar ka dalë në pah kur shërbimi i Bullgarisë, Radios Evropa e Lirë, ka nisur të raportojë për këto marrëveshje. Më shumë hollësi në vazhdim. Një rrokaqill në Sofje ishte prezentuar si një shenjë ikon që do ta bënte të Bullgarinë një vend dinjitos evropian. Por tani që rrokaqilli shekulli i art është ngatruar në një skandal të pasurive të paluajtshme që përfshin edhe antarë të partisë qeverisëse në Bullgari GERB, është e paqartë nëse firma e ndërtimit Artex do të mund ta përfundojë ndërtesën 34-katërshe. E ardhmja e projektit varet nga vendimi i gjykatës për një çështje kyçe. A ka skaduar leja e ndërtimit për Arteksin në vitin 2017 si shton kundërshtarët e projektit, apo a është ripërtrir leja automatikisht në janar të 2017-s, kur ligjvënësit e Gerbit e kanë ndryshuar kodin e ndërtimit në Bullgari. Artex argumenton se amendamenti i Gerbit për aktin e planifikimit hapsinor nënkupton se leja është e vlefshme deri në vitin 2020 dhe se firma mund të vazhdojë punën. Firma citon një letër të vitit 2017 nga antari i Gerbit Valentin Jovev, zëvendës ministër i zhvillimit rajonal dhe punëve publike. Në atë letër Jovev u ka thënë zyrtarëve komunal të Sofjes se leja për Arteksin duhet të zgjatet si rezultat i ndryshimeve në kodin e ndërtimit. Por që nga 22 mars, sikur shërbimi i Bullgarisë i Radios Evropa e Lirë ka nisur të raportojë për disa marrëveshje të dyshimta të pasurive të paluajtshme midis Arteksit dhe politikanëve të Gerbit, zyrtarët në Sofje kanë hequr dorë nga deklaratat se leja për Arteksin është ende e vlefshme. Ministria e Zhvillimit Rajonal dhe Punëve Publike nuk u është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë rreth letrës së Jovevit apo nëse ai e konsideron projektin e rrokaqillit në lagjën Lozenets të Sofjes të ligjshëm. Katër antarë të koalicionit qeverisës të Gerbit kanë dhënë dorëheqje për shkak të hetimeve të marrëveshjeve fitimprurëse që ata kanë bërë me Arteksin pas ndryshimit të kodit të ndërtimit. Këta zyrtarë përfshin nën kryetarin e Gerbit Cvetan Cvetanov, ministren e drejtësisë Cecka Caçeva, zëvendës ministrin e energjisë Krasimir Parvanov dhe zëvendës ministren e sporteve Vanja Koleva. Zyra e prokurorit të përgjithshëm në Sofje dhe Komisioni Antikorrupsion i Bullgarisë po hetojnë kushtet e marrëveshjeve të tyre të pronës me Arteksin. Radio Evropa e Lirë ka zbuluar se ata kanë blerë apartamente luksoze nga Arteksi që nga fillimi i vitit 2018 me çmime që ishin 30 deri në 50% më lirë se vlera në treg. Në fokus të hetimeve penale janë origjina fondeve që politikanët kanë përdorur për blerjet e tyre dhe konflikti mundshëm i interesit në miratimin e legjislacionit. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00, deri atëherë miru dëgjofshim.